Labą dieną visiems. Aš Kiljonas Urbanas, Vilniaus dailės akademijos menotyros doktorantas. Šiandienos mano pranešimo pavadinimas – įterpinto humoro dizainas, ribų ritualas, idėjų terapija, interaktyvi terpija. Humoras dažnai laikomas nerimta ir trivialia tema, tačiau jis gali būti kritiškas vartojimo, mokymos ir kūrybos procesuose. Šiandien argumentuosiu, kad humoras dizaine suteikia malonesnę, asmeniškesnę ir įdomesnę vartojimo ar interakcijos patirtį. Pirmiausia, pažvelgsiu į humoro teorijas. Vėliau jas apjungsiu ribų ritualo ir idėjo terapijos koncepciją, kad vėliau galėčiau tirti humoro raišką ir parodyti, ką humoras padeda spręsti ir kokius siūlo sprendimus dizaine. Humoro technikai ir naratyvo logikai analizuoti pasitelksiu Arthur Koestler sąvokas, originalumas, emfazė ir ekonomija. Teiginius iliustruosiu savo interaktyvus meno dizaino projektu Girdančios durys, kurio prototipą aš demonstravau ką tik. Šis projektas taps kaip ir metodinė šimė šio pranešimo. Kad būtų aiškiau suprasti humoro veikimą ir taikymą, dizainą analizuosiu trimis lygiais. Statiškas vaizdinys, vizualinis dizainas, pirmasis žvilgsnis įspūdis, dinamiškas vaizdinys tai vartosina ir sąsajos dizainas, ir interaktyvus vaizdinys tai interakcija ir socialinis kontekstas. Taip išplėtosiu svarbus dizaino veiksnius – dėmesio patraukimas, aiški ir maloni vartosina ar sąsaja, idėjinis ar kultūrinis kontekstas ir jo vertė. Naujas technologijas atkeliauja į vartotojų aplinką iš rimtos darbo aplinkos ir kartu atsineša darbo vertės, kurios orientuotos į užduoti darbą. Todėl šiandien aktualias technologijų humanizavimo ar pasmaginimo problemas mėginamas spręsti tiriant ir taikant teigiamas emocijas. Dabar gerai žinoma mokslininkų, kad patrauklus ar smagus daiktai geriau veikia iš vartotojų požiūrio pusės ar vartosina lengviau išmokstama. Kompiuterinės technologijos ne tik suteikia naujas kūrybos galimybės dizainui ir humoro raiškai, bet ir reikalauja naujo kritiško žvilgsnio. Pirmiausia, pristatysiu dabar humoro teorijas, kuriomis aš vėliau remsiu. Tai yra daugiau teorijų grupės, kurios yra vienas pagrindinių. Tai yra pirmoji grupė, tai yra psichologinė motyvacinė ir kita sociologinė. Pykimo ir pranašumo teorija paremta pastebėjimu, kad žmonės juokiasi iš kitų žmonių silpnybių, ypač kai jie yra priešininkai. Ši teorija minima jau nuo Platono ir Aristotelio laikų, kurie laikė, kad žmonės juokiasi iš kitų nesėkmių dėl linksmumo, kurio jie nepasidalina. Atpalaidavimo ar įtampos sumenkinimo teorija aiškina sąsają tarp humoro ir juoko. Ši teorija paremta nuostata, kad juokas atpalaiduoja protinę, nervinę ir psichinę energiją ir užtikrina homeostazę po kovos ar įtampos. Dažniausiai humoristinėse situacijose mes patiriame surprizą ar įtampos pakurstytą energiją, kurią juokas vėliau padeda atpalaiduoti. Nenuostabu, kad medicinos studentai naudoja humorą pirmosiuose lavonų pjaustymo seansuose. Nesuderinamumo teorija teigia, kad humoras kyla iš kažko, kas sutrikdo tikimybę, numatymą ar kuomet sulaukiama to, kas nesitikėta. Dauguma šios teorijos šalininkų pabrėžė siurprizo svarbo juokavime. Pavyzdys galėtų būti, kuomet kas nors netikėtai užmina kokią nors daiktą ir kurį neteisingai palaiko gyvų, pavyzdžiui, gyvatę. Taigi, užminusiajam juokas kyla tada, kai jisai supranta vėliau, kad tai buvo klaidinga pirminė interpretacija. Humoro sociologai studijuoja humoro funkciją ir įtaką socialinėje aplinkoje. Sociologinė humoro studija teigia, kad humoras yra dualistinės prigimties. Tai yra humoras visuomenėje vienu metu veikia kaip identifikacija ir kaip diferenciacija, taip pat kaip kontrolė ir pasipriešinimas. Tai vadinama humoro paradoksu. Identifikacija reprezentuoja asmens tikėjimą savo atitikimu tam tikram vaidmeniui socialinėje struktūroje ir kultūroje. Identifikacinis humoras suriša ir sutvirtina grupės narių santykius ir iškelia kultūrinės vertės. Diferenciacija atspindi asmens tikėjimą, kad ji skiriasi nuo tam tikros visuomenės, subkultūros ar nuo vaidmens socialinių organizacijų. Dabar pakalbėsiu apie kodėl aš vadinu humorą kaip ribų ritualą ar ideoterapiją, kadangi matau tam tikrų analogų teorijose ribų ritualai ar ideoterapijos koncepcijai ir tarp humoro teorijų. Antropologai, struktūralistai teigia, kad dėl ypatingos ribų tarp reikšminių kategorijų reikšmės visose visuomenėse atsirado daugybė ritualų, sukurtų palengvinti jų peržengimą. Apskritai, kuo didesnės kategorijos ribos peržengiamos, tuo sudėtingesnis ir svarbesnis ritualas. Pavyzdžiui, visos visuomenės turi ritualus, žyminčius ribą tarp gyvenimo ir mirties. Ribų ritualas gali padėti visuomenės nariams prisitaikyti prie besikeičiančių asmens reikšmių, kad pokytis nebūtų toks staigus ir išmušantis iš vėžių. Ribų ritualus galima išvelgti ne tik natūraliuose socialiniuose pokyčiuose, bet ir kultūrinėme kontekste. Pavyzdžiui, galima teikti, kad durys atsirado ne tik dėl funkcinės reikšmės, bet ir kaip peržygimo per čia ir ten ribą ritualo padarinį. Ribų ritualo koncepciją, manau, galima apjungti visas tris humoro teorijas. Kadangi visas jas vienyje skirtingų koncepcinių kategorijų gretinimas. Pranašumo teorijoje mes gretiname save su kažkuo kitu, kas tam tikra prasme yra silpnes ir taip įprasminame likdami humoristinį ritualą. Pavyzdžiui, išjuokiant anekdotiniais pasakojimais ar vaidybą. Nesuderinamumo teorijoje nesuderinamas kategorijas deriname ar ieškome sąsajos logikos humoristiškais naratyvais ritualais. Įtampos atpalaidavimo koncepcija tai būtų garo nuleidimas, peržengiant ribą. Ribų ritualą dar vadinu ideoterapija, kadangi šis ritualas veikia kaip mentalinė idėjinė terapija. Nepakeičiant status quo, jį gydo mūsų percepciją ar profilaktiškai paruošia mentalinį būvį, netikėtai pasikeičiant pasakojimo krypčiai ar idėjų kategorijom. Naudosiu ideoterapijos sąvoką, norėdamas labiau pabrėžti humoro terapinės savybės gydyti percepcinės įtampas žaizdas kylančias dizaino vizualinėme vartosimos ir idėjinėme naratyve. Taip pat tai gali reikšti adaptaciją daugialypėje socialinėje erdvėje, ideologinio melo ar iliuzijos demaskavimą reabilituojant nukrypimus nuo normų ar konvencijų. Ribų ritualas tai lyg durų varstymas tarp dviejų konteksto ribų. Šią idėją iliustruoja durų įvairovę skirtingose kultūrose ar skirtingų visuomeninių paskirčių pastatuose. Tačiau iš esmės jie skiria tik vizualiniai aspektai. Nedaugelio durų varstymas, šį varstymo ritualas ar vartosena kažko malonus ar įsimintina. Kas šį ritualą daro išskirtinį? Durų rankena, durų grįždėjimas ar peržengiamo slenkščio kultūrinė svarba? Pasarasis greičiausia tikriausiai angažuoja labiausiai žmogaus patirtį. Durų atidarimo ar uždarimo ritualas pabrėžia ir įprasmina peržengimo aktą ir sustiprina įsisąmonimą per įžengiant į kitą erdvę su kitokiomis taisyklėmis ir elgesio kodais. Durų garsas, pavyzdžiui, barbenimas ar vyrių garsas, sustiprina įsisąmonimą bei nugrimzdimo ir angažuotumo efektus rituale. Tai informuoja, kad kažkas peržengė ar ruošiasi peržengti slenkstį ir netrukus prisijungs ar paliks mūsų erdvę. Šis garsinis atoveiksmis gali turėti asmenę vertę. Pavyzdžiui, kai kurie iš mūsų gali atskirti savo artimai vieni iš durų varstymo garso. Bet ar įmanomas durų varstymo ritualo suasmeninimas viešoje erdvėje? Savo projekte Girgždančios durys mėginu atsakyti į šį klausimą, suteikdamas galimybę praeiviui ar svečiui įgarsinti durų girgždėjimą. Čia skirtingų visuomeninių erdvių tarpininkas gali lyg kalbėti kiekvieno praeivio balsu. Projekto durys įsimena visus įgarsinimus ir taip identifikuoja įgarsintųjų visuomenį. Kiekvienas kasdien varstome begalę durų ir peržengėme gausybės slenksčių. Durų gestikuliacijos repertuaras mus lyg ir vienyje ir tuo pačiu išskiria. Duris kontroliuodamos prieinamumą mus kviečia ir tuo pačiu atstumia, identifikuoja ir tuo pačiu išskiria. Panašu, kad kiekvienas duris turi savo visuomenę, kurią girdančiose durise metaforiškai būtų galima pavadinti garsinių struktūrų landšaftu. Kompiuterių amžyje apie duris galima kalbėti kaip apie neapčiuopiamą informacinių sluoksnių tarpininką ar sistemą organizuojančią daugiakrypčių duomenų srautų judėjimą. Šiandien jos gali būti neapčiuopiamos ir nematomos. Naujos sąvokos skatina ieškoti kito požiūrio į ribų ritualą. Ieškodama sąsajų tarp įžengimo, peržengimo reiškinio, humoro, visuomenės ir technologijų, išvyčiau girdančias duris, kuriamis ne tik mėginu atsakyti anksčiau minėtus klausimus, bet ir iškelti naujus ir kasdieniškesnius. Kaip sukurti smagesnę ir įdomesnę kasdienę aplinką, koks dizainas gali sukelti šypseną, Ar kaip tai atrodyti interaktyvus anekdotas ir pagaliau, kodėl smagus daiktai geriau veikia. Skirtingose viešose erdvėse ar įvairių visuomeninių paskirčių statiniuose, pavyzdžiui, bažnyčioje, muziejuje ar parduotuvėje, specialiai apdirbtų girdančių durų varstymo garsą gali garsinti bet kuris praeivis. Projektas sudaro skaitmeninę garsinę ir sensorinę sistemą integruotą į sieną ir duris. Pagrindinis labiausiai matomas projekto elementas šalia girdančių durų pritvirtintas raudonas mygtukas vienu metu veikia kaip garso įrašymo įrenginys ir kaip visą projektą pristatantis ženklas. Paspaudus šį mygtuką pradeda mirksėti reakcijos užrašas, reiškiantis, kad vyksta garsinis įrašas. Tuo metu įrašinėjimas dalyvio balsas ir aplinkos garsas. Baigęs įrašą dalyvis pamėgina atidaryti duris, kurios pradeda girdėti jo balsus. Tai yra paleidžiamas ką tik įrašytas ir vėliau automatiškai programiškai apdirbtas garso takelis. Durų gestikuliacija žaidėjas gali diriguoti girdėjimo aranžuotį, varstymo greitis ir pozicija yra susieti su garso klipo grojimu. Deformuotas ar destruktualizuotas įrašytas garsinis fragmentas sinchronizuotai groja varstant duris. Unikalios reakcinės automatizuotos kompozicijos sukurtos garso dizainerių bei elektroninės muzikos kompozitorių specialiai tam tikrai vietai, pastatui, komponuoja muzikinius koliažus iš girdančių durų garsinių įrašų. Taigi, kur čia slypi humoras ir kaip jis čia veikia? Pirmiausia, pažvelgsiu į statišką vaizdinį, tai yra pirmo pamatymo įspūdžio momentinį vaizdinį. Tačiau statiško vaizdinio naratyvas nėra ir negali būti statiškas, jis susietas su žvilgsniu ir žiūros trajektorija ar linijiniu pasakojimu. Taigi jo forma gali būti ir verbalinė, ir vizualinė. Pagal Kostlerį, humoro naratyvui svarbus originalumas, empatija ir ekonomija. Originalumą autorius siūlo vertinti remiantis siurprizo efektyvumu, tai yra, kai persukta logika naratyva kerta lyg giljotinos peiliu. Empazė reiškia naratyvo atmosferos paveikumą ar nugrimzdinimo efekto sustiprinimą. Tačiau empazės humore nepakanka. Be ekonomijos jį gali tapti neigiamų efektų. Kostler ekonomiją humore vadina implikacijos ar potekstės technika. Humoras turi būti užmaskuotas ir menamas, bet neakivaizdus ir nenuspėjimas. Čia žiūrovui ir klausytojui reikia pateikti iššūkį ar net grėsmę peržengti naratyvo socialinių verčių normų, už kurio pastangas klausytojas apdovanojimas juoku ar kvatojimu. Humoro klausytojas turi pats spręsti, ką norima pasakyti užuomeną. Jis turi pasitelkti vaizduoti, kad įmintų mįslę. Jei linijinėme pasakojime klausytojo mąstymas, numatymas pralenkia pasakojo istoriją ar atskleidimą, tuomet vietoj įtampos klausytojas patiria nuobodulį. Girdančių durų naratyvo siurprizas įtampa kyla unikalioje ir netikėtoje sąveikoje tarp įrašymo įrenginio nuorodos, tai yra REC simbolio, ir architektūros. Komiško elektroninio įrenginio nesuderinamumo su pastatu idėja sukelia šypsiną ir to pačiu vidinį įtampą. Kodėl čia taip suderinta? Tai provokuoja praeivio smalsumą ir kurso vaizduotę. Pažaboti žiūrovo ar klausytojo vaizduotę, Arthur Koestler siūlo empazės junginį. Tai yra stimulo parinkimu, supaprastinimu ir hiperbolizacija. Savo projekte šių elementų savitarpio ryšio darną sprendžiu parinkdamas viešos erdvės ir specifinės visuomeninės paskirties statinio stimulą, supaprastindamas ir išdidindamas vieno naratyvinio elemento derinį. Tai yra REC mygtuką. Riba tarp nesuderinimų reikšmių įprasminų užuominą apie kultūrinę artefakto ar daikto atminties idėją. Tai yra mygtukas pritvirtintas prie statinio, metaforiškai iliustruoja architektūrinį kūną kaip kultūrinės informacijos įrašymo įrenginį. Žinoma, galima šį mygtuką suvokti ir kitaip, kaip signalizacijos įrenginį ar reklaminį iškabą. Tačiau esant naratyvo įtampai ir skirtingų kategorijų ribai, daugiareikšmiškumas neišvengiamas. Šią problemą gali padėti spręsti žaidimas, atoveiksmis ar interakcija. Praeivis pamėginęs atidaryti duris bus nustebintas antro lygio siurprizu ir bus priverstas koreguoti savo pirminę interpretaciją ar reinterpretaciją. Nepastebimai perėjo į dinamišką vaizdinį, kurio naratyvas keičiasi laike. Jei statiškas vaizdinys saugiai sukėlė naratyvinę įtampą, tuomet šis vaizdinys turėtų išsiplėtoti į dinamišką vaizdinį. Čia žiūrovas bus patrauktas tolimesniam naratyvo tyrinėjimui. jis pamėgins paliesti mygtuką ar atidaryti duris. Jei ši riba neperžengiama, tuomet tai gali iliustruoti blogo ar nepavykusio humoro sprendimą. Taigi, galima teikti, kad humoras padeda ne tik patraukti ir angažuoti dėmesį, bet ir sukelti norą tolimesnį bei intimesnį sąveikį. Girdančių durų atveju mygtuko palietimo ir durų atsidarimo. Humoras puikiai priemonė sumažinti atstumą tiesiogiai arba netiesiogiai tarp pasakotojo ir klausytojo. Girdančių durų sąsajos dizainas intuityvus ir vartosina lengvai išmokstama. Mažai kas nežino raudono mygtuko su rek užrašu simbolio reikšmės. Dauguma iššifruoja šį sutartinį ženklą kaip įrašymo paleidimo jungiklį. Tačiau mano projekto aplinkoje šio simbolio dekodavimas kelia įtampą dėl iracionalaus ir nekonvencialaus mygtuko ir statinio derinio. Žaismingas naratyvas atpalaiduoja šią įtampą, pratęsdamas ar sukeisdamas ją kita. Mirksėdamas mygtukas nepadeda įminti mislės, bet tampa naujų numatomų įkalčių, kuris dar labiau sukelia žaidėjo smalsumą ir paskatą toliau tyrinėti šį naratyvą. Pagal Questler, ekonomija reiškia žuominų naudojimą vietoj pareiškimų. Vietoj to, kad atsilikti, naratyvas išsiveržia priekin, palikdamas loginius plyšius, kuriuos humoro klausytojas turi sujungti savo pastangomis. Taip jis priverčiamas bendradarbiauti. Galima daryti prielaidą, kad tokiu būdu humoras gali turėti su asmenimo savybių ir sustiprinti empatijos jausmą. Žaidėjas pasieks kulminaciją ir suvoks humorą, jei jos smalsumas ar nugrimzdinimas į pasakymą nebus blaškomas. Panagrinėjęs pažaidęs su mygtuku praeivis dar negali demaskuoti naratyvo logikos, todėl jis turi ieškoti kitų pasakojimo elementų. Jis skatina noras atrasti humoro esmę ar kaltininką. Vienintelis artimiausias galimas vartosinos elementas po mygtuko tai duris. Pamėginęs atverti duris intuityviai, ieškodamas naratyvo tęsmę viduje statinio ar tiesiog už sienos, dalyvis akimirksniu susiduria su kita užuomina – durų girgždėjimu. Girdint savo ar kitų balsą sklindantį iš durų, pradinės interpretacijos ar prielaidos logika netikėtai persisuka visiškai kita linkme. Tuo metu atsiskleidžia visa vartosinos instrukcija. Dalyvis pradžioje nesupratęs mygtuko funkcijos staiga suvos, kad jis tapo ar turi galimybę tapti erdvių tarpininko balsu. Kad visą tą tyrinėjimo laiką jis ieškojo ir tikėjusi ne to. Čia yra nesuderinimo situacija, tai pagal psichologinę motyvacinę teoriją. Taigi netikėtumas ar persisukusi naratyvo linija būtina priemonė ir dėmesį. Taigi netikėtumas ar persisukusi naratyvo linija būtina priemonė įdomiam ir dėmesį išlaikančiam dizaino pasakojimui. Čia pademonstravau, kaip naratyvo linija gali vesti žaidėją ar vartotoją per pasakojimo kadrus ir tuo metu nepastebimai supažindinti su sąsaja ir išmokyti vartosimą. Humoras tarsi sukeičia mokymasi su žaidimu ar pramoga. Sudėtingesnių sistemų vartosina ar sąsaja suprojektuoti nepastebimai išmokstama labai sudėtingas uždavinys, kadangi šios sistemos atlieka kelias funkcijas vienu metu ir turi didesnių pasirinkimų skaičių. Tačiau humoras gali ne tik padėti maskuoti mokymosi procesą, tai yra jį pateikti ne kaip darbą, o kaip pramogą, bet tiesiog gydyti įtampas, netikėtumus, vienalaikiškumą ir panašiai. Įtampas kylančias interakcijoje su įrenginiu ir sistema. Fonologai, tai yra mokslininkai tyrinėjantis pozityvias emocijas interaktyviose terpėse, jau anksčiau pastebėjo, kad smagumas gali būti kritiškas geros sąsajos dizaino veiksnys, veikiantis tarsi kompleksiškų interaktyvių sistemų ydas slepianti kaukė. Projekte interaktyvumas pasireiškia netiesiogiai, tai yra įtarpinant, bendraujant dalyviui su kitais dalyviais ar girdančių durų visuomenė. Girdančios duris demonstruoja daugelį interaktyvumo savybių – atoveiksmis, kontrolė, dalyvavimas ir garsinis dalyvavimas. Tuo pat kūryba ir bendravimas. Durui garsintojas turi galimybę palikti garsinę pasisveikinimo žinutę kitiems svečiams ar dalyviams. Jis gali eksponuoti savo garsinę interpretaciją ir taip viešai tvirtinti savo identitetą. Dirbančios durys įsimena visus garsinius įrašus ir taip įprasina ir identifikuoja savo visuomenį. Garsinių pranešimų masyvas pusiau automatizuotai skaidosi ir destruktūralizuojasi sąveikaujant su durų sensorius duomenimis, kuomet girdžiančių durų visuomenė bendrauja garsinių struktūrų landšafte. Atitinkamos visuomenės paskirties statinio durys diktuoja skirtingas temas projektų dalyviams. Pavyzdžiui, bažnyčios durys mano girdžia sakralinį ar labiau asmeninį repertuarą, o tarkim zoologijos muziejaus durų repertuare bus gausu onomatopėjos formų. Komiškumas ir žaismingumas dalyviai patraukia individualiai saviraiškai, o humoro kaukė viešai demonstruojamai asmeniniai nuomonį garantuoja minimalią kritiką. Jei jau sukritikuojama, autorius tiesiogiai ar netiesiogiai gali atsakyti, kad aš tik pajokavau. Humoras paskatina ir sustiprina bendravimą, betarpišką ir įtarpintą. Įtarpintas humoras tai vienu metu, kurie humoras, kuriam tarpininkauja interaktyvus kūrinys, ir dalyvių humoras, kurį išprovokuoja ir jį skleidžia tas pats kūrinys. Geras įtarpinto humoro dizainas turi ne tik sukelti šypsiną, bet ir paskatinti naudotoją sukelti juoką kitiems ir kviesti vartotoją į dialogą su autoriumi ir vartotojų visuomenį. Girdančių durų projekte siekia iškelti socialinės atsakomybės ir individualaus identiteto raiškos visuomenė klausimus, debatus apie automatizuotas ir nuosmenintas kultūrų ideologijas. Šiuos klausimus humoristinis naratyvas atskleidžia neprotestuodamas ar grasindamas normomis, bet provokuodamas vaizduotę, taigi kurdamas ir kūrėjai ir dalyviai saugiai situaciją. Be filmuojant girždančių durų projekto pristatymą prie vienos cerkvės įėjimo, susilaukėme pasipiktinimo iš kelių lankytojų, kurie pamokslavo, kad negalima juoktis iš Dievo namų, tačiau nurimo, kai papasakojame projekto idėją. Kodėl pradžioje humoras neramino ar žadino smalsumą, bet atviršiai kėlė neigiamą įtampą ir pasipriešinimą. Pasipiktinusieji teigia, kad mes nukrystame nuo jų pripažįstamų normų ir kad iš jų to pačiu ir bažnyčios šaipomės ar paniekiname jų vertės. Tačiau suvokę humorą jie nusiramino, supratė, kad šis humoristinis pasakojimas nėra pašaipa. Taigi humoras gali sukelti neigiamą efektą, jei jo naratyvo įtampa per stipri ar logika klaidingai dekoduojama. Todėl dizaine svarbu humorą pateikti ne kaip pašaipą, o kaip klausimą ar provokaciją, naujų verčių paieškai. Panašu, kad humoras gali kursyti pozityvius efektus dizaine tiek pat, kiek ir neigiamus ar nepageidaujimus. Tai priklausys nuo humoro originalumo, subtilumo ir numatomos publikos. Dizaineriai dažniausiai negali spręsti problemų, mes negalime panaikinti prasminių ribų peržengimų, negalime panaikinti kultūrinių skirtybių. Nors ir nepaėgėme pakeisti tikrovės, galime keisti žmonių suvokimą ar požiūrį į tai. Taigi, dizainas čia panašus į placebą. Jis nepanaikina ar neneutralizuoja priežasties, bet suteikia vartotojui psichologinį komfortą. Duris nepanaikina kultūrinio skirtumo tarp gatvės ir bažnyčios, tačiau mus ramina ar padeda įsisąmoninti peržengiančią ribą. Galima daryti prielaidą, kad humoras savo charakterį ir funkciją panašus į dizainą. Abu padeda maskuoti problemas ir įtampas, ar mums jausis komfortabiliau susiduriant su jomis, nepakeičiant status quo. Žvelgiant iš šios pozicijos, humoristų ir dizainerio veikla labai panaši. Abu perduoda placebo pranešimą ir nepaisant, ar jie tai žino ar ne. Skirtumas tik tas, kad humoristai labiau orientuojasi į pranešimo turinį, o dizaineriai į pranešimo formą ir vartotojai. Manau, apjungus šias orientacijas būtų galima kalbėti apie intelektualesnę formą dizainą, kuris nebūtinai būtų paremtas marketingu ar rinkodara, būtų realizuotinas ar parduodamas, bet galėtų tapti debatų ir inovacijų provokacija, ar tiesiog intelektualiniu penu. Šiandien pamėginau pažvelgti humorą kaip į specifinę dizaino kalbą ir koncepcinę terapiją, norėdamas atskleisti teigiamus humoro efektus interakcijos dizaine. Postuluodamas praktiškas įžvalgas, tikiu paskatinti dizainerį kritiškesniam žvilgsniui į humorą, komiškumą, žaismingumą ir smagumą. Šypsena žadina vartotojo atlaidumą, tai yra interaktyvių sistemų klaidom. Jis tampa draugiškesnis ir kūrybiškesnis. Čia nenoriu pasakyti, kad humoras gali padėti surišti žmonės su daiktais, bet suartinti žmonės su žmonėms pasitelkiant humoro dizainą. Ačiū.
Thank you.
Humoro. Gal yra taikoma, bet ne tiek, kiek kalbama apie jį. Ir daugiau kalbama apie, daugiau apie smagumą, kaip tiesiog kaip apie patirtį. Bet konkrečiai, kaip tas humoras formuojasi ir kaip jį sukurti, nelabai kalbama. Tiesiog tik pastebėta yra, kad šitas veiksnys, smagumo veiksnys, jisai labai kritiškas yra, jis labai svarbus. Žmonės yra netgi padarytas tyrimas japonų. Jie tyrė du bankomatus, bankomatų vartotojus. Kaip reaguoja žmonės į tos bankomatus. Vienas bankomatas buvo išdėstytas nepatraukliai, o kitas smagiai. Ir 80% vartotojų labiau iš karto žinojo, kaip vartoti. Ta prasme, buvo lengviau išmokti vartoti šitą bankomatų su smagesniu išdėstymu. Ir nepaisant čia kultūrinio konteksto, kad Japonijoje patikta, buvo tik tai ir kitose kultūros kultūros pasitvirtinti. Kad žmonės kažkaip tai jie smagioje aplinkoje jie jaučiasi nesusivaržiai. Juos skatina būti nesusivaržiusiais ir...
Na, tai kitą, kad šiuo laikėje tarkim,
aš tiesiog iškeliu tą svarbą, kad jisai labai svarbus yra sąsojus dizainas. Taip, o jeigu kalbant apie kitas emocijas, tai yra kalbama, bet tiesiog aš manau, kad jisai nelabai gali būti susietas su interakcijos dizaino, grinai, sąsojos terpėje. Marketingas? Ne. Aš tiesiog manau, kad man yra įdomu, kaip tas humoras gali būti, apie humorą intelektualiau būtų galima kalbėti, ne tiek kaip apie paprastą anekdotą. Ir kaip jį kalbėti, kai jis yra nepaprasčiausiai vizualinis humoras, o jau turintis interakciją. Kokie ten veiksniai dalyvauja, man tas įdomu. Manau, apie tai ir aš mėginu kažkaip kalbėti. Galėčiau pademonstruoti. Ta prasme, tai kad pavyzdžiui, mano ankstesnis projektas jeigu galima. Ankstesnis projektas buvo mano, vadinasi, pučiamų orkestras. Ir tenai aš nagrinėjau, kaip gali būti garsas kažkokia supinesnė forma kelti juoką. Nes, aišku, vulgarios formas yra labai aiškios garsas. Tai tiesiog manau, kad tas tyrimas pasiteisino, nes žmonės ir intelektualai juokis, nežinodami kodėl. Tai buvo panašus projektas kaip čia, tiesiog tenai reikėjo pasakyti į mikrofoną kažką ir išpūsti į malonėlį, kad deformuoti savo garsinį įrašą. Ir tam tikrai. Ne, tiesiog buvo, tiesiog manau, tai žino jie, taip žino, bet dažnai jie nesuvokdo, kad jie juokas iš save. Klausiu. Iš tikrųjų, tai čia yra tas paradoksas.
Kaip ir jums jau, kai jau kažką, kad jūs jau
tai sąmoningas, kad pažiūrėti rimčiau į humorą, kad jis nėra triviali tema. Tai turbūt tiek.
Gerai, ačiū.